Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Ак мәчеттә Идел Урал һәм Себер татарларының Идел берләшмәсенең исәп-хисап сайлау конференциясе узды. Кайбер оешма вәкилләре татар җыелышларына яшьләр аз катнашуын әйтте. Ак мәчет Казан арасында кардәшлек эшен дәвам итү килешендә. Мәдәният көннәрен уздыру Ак мәчеттә Тукайга Казанда Гаспринскийга һәйкәл кую тәкъдимнәре яңгырады. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Аның ішінде Ақмәчет, Ақияр, Ялта, Евпатория, Джанкой, Хурман районнарынан келген татар үзәкләрнең вәкилләре катнашты. Ақмәчеттәге Әл-Раид бөтен Украина иҗтимагый оешмалары берләшмәсе бинасында үткәрелгән бу конференцияга килгән кунак һәм вәкилләр өчен татар ашлары күргәзмәсе оештырылган иде һәм монда татар, башкорт моңнары яңгырап торды. А инде конференцияның эшче өлеше Татарстан һәм Украина гимнарыннан башланды. Конференцияны Иделнең рәисе Илмир Тимиргалиев ачып җибәргәннән соң имам конференцияны котлап фатиха укыды. Конференцияның көн тәртибендә 7 мәсьәлә бар иде. Алар арасында ассоциацияның президиум рәисе Рабис Атнагуловның хисабы Идел ассоциациясының рәисе Илмир Тимиргалиевнең һәм ревизион комиссияның хисабы ассоциацияның органнарына сайлаулар. Сүзгә чыккан Идел ассоциациясының президиум рәисе Рабис Атнагулов президиумның һәм ассоциацияның эшләгән эшләре хакында сөйләде. Мондан соң Иделнең рәисе Илмир Тимиргалиев хисап тотты. Ул мин татарларны яратам, безнең артыбызда бөек Татарстаныбыз бар, диде Илмир Тимиргалиев.
Мин бәдән өчен ясыйм. Менә шундый кешеләр монда җыйналган. Безнең ватандашлар, ватанның кайматлары монда. Иң көчлеләр, иң көчле аяк астында басып торган татарларыбыз монда. Сезгә бик зур рәхмәт. Монда килгәнегез өчен, сезгә бик зур рәхмәт татар исеменә күтәреп кергәнегез өчен. Аллага мин катлау шөкер, безнең Татарстаныбыз бар, безнең Казаныбыз бар. Без карап аларга шат булып, рәмин тиз-тиз барып кирәп тазалдым. Мен сізге айтасым келе, бәгер Қазан Дубайдаған күшілі болып тұра қазан. Дубайдың шықтарыңыз бар. Анда не, анда газ, анда башқа. Қазір біздің татарынан Мәскеу білер шынды үш ясылы. Мәскеу аларға ақша беріп яты. Білесіз?
Сөзіні дәвам етіп Илмир Тимиргалиев бізге Қырым татарлары да зұр ярдам көрсәтәләр. Біздің ортақ һәм бай тарихыбыз бар, диде.
Зур рәхмәт әйтәсем килә, Крым татарлары. Алар сезгә ярдәм бирәләр. Мәдәниятләр мин әйтәсем килә, безнең Крым татарлары белән бергә торган бик бай тарихыбыз бар. Бик бай. Бөтенегез беләсез, безнең халларыбыз бер булган. Герайлар. Алар Казанда һәм Кремльдан торганнан, алар монда һәм бакча сарайдан тур. Безнең шмаллыгыбыз качан булмый. Телебез бик якын. Динебез шмаллык бер безнең.
Сүзіні дәвам етіп Илмир әфәнді Қазанда өткен 5-ші бүтін дүния татар конгресі хаққында мағлумат берді. Ол өзі бұйылы конгресінің идарәсіне Украинадан сайланған бірден бір вәкел болды. Конгресінің бөлігі Киевті ашылачағыны сөйләп, ол мұна зур бәя берді. Илмир әфәнді сөйлей.
Бізім көп тұрышты, рекомендациялар әйттік, Украинада бүтін дүния конгресінің филиалы ашыла, жақында. Киевте болады. Ол бик әйбәт нәрсе.
Айында Иделнің ревизион комиссиясы рәйсі Тимур Шаймарданов түрлі татар чараларына 4 елда сарыф ителген ақшалар бойынша хисап тотты. Ул сарыф ителген 157 мың гривня ақчадан, яғни 20 мың доллар чамасы 73 мыңы спонсорлардан келген ақчалар. Спонсорлар арасында Наил Санджапов, Илмир Тимиргалиев, Транс-М Радио, Айдита фирмасы, Марат Биктимиров, Фарид Концеров һәм башкалар. Иң күп акча сабан туйларына уздырырга сарыф ителгәнне сөйләп, Тимур әфәнде Шулайык дини бәйрәмнәрдә өлкән яшьтәге милләттәшләребезгә бүләкләр әзерләнеп тора, диде. Конференцияда Ялтаның Акчува татар үзәге рәисе Рәйса Мунир кызы, Севастопольдагы үзәкнең рәисе Җәмил Хисамуддинов та чыгыш ясадылар. Рәйса Мунир кызы Ялтада уздырылган чаралар хакында сөйләсә, Җәмил әфәнде исә татар җыелышларына яшьләр әсиргәненә сөйләде. Җәмил әфәнде сөйли.
Яшьләр безнең эшләрдә бик тез катнашалар. Тез катнашалар. Шулсы бик начар. Яшьләр катнашалар, тел дә булыр иде, милләт дә булыр иде. Бу катнашалар. Бу яшьләрдә үземнең бер эч малайым дип торгым, бурынлар тапы бирем инде кулларына. Малайлар бик сирәк кенә катнашалар. Әдәләр Әдрәхмәт студент телефонына җавап бирергә тырышып орырга. Дәвам итте. Сәгатьләр икедә булышкан. Вот шел хульте. Если татарлар, татар ешмасын изделят, только не особенно. Это сила. Фамилия тут ничек. Шылды, шылды. Я там шылды кишнене в первую очередь. Ничек енді сіз 70-ке етесіз, 70-ке етесіз, татарлары бөлмейсіз. Да, біз қорқып тұрамыз. Я не ұрмасыз. Біз қорқымыз, біз ачық сөйлейді, біз татарлы. Мал бәйділері бөлейді, біз татарлы. Яшылар, митсәлер, конечно, яшылардың қатнашуы бигерек де бізге керек. Яшылар қатнашасылар, біз бірнешілей алмаймыз. Яшылар, яшылар, яшылар. Әпенде, раз біздің қазір, біздің Крымда, біздің қазан татарлары Қазанда, Игорь Васильевичный исполком, да, Всемирный конгресс секретаря. Значит, бізде уже конгресс питается, Аллах Ишер.
Сөзіні дәвам етіп, Жәмил әфәнді конгресста не ішіндір Украинадан, Крымдан да бір кімге сөз бермәділер, деді.
Конгресс докладында біздің ет дәптерімді жазмадылар. Бір Украина турында, Севастополь турында бір сөз дәптерімді. Даже обидно болды. Мен айтам, что? Помещать отырам, айтам, что Украина, Крым. Шлемәді ләрмәді, шлемәді. Это, наверное, можно это повредить. А ты говоришь, я разрешаю, как будто мы пиво-пиво-пиво пригодили.
Сөзіні дәвам етіп, Жәмил әфәнді Киевтағы туған тілінің рәйісі Кенефия Хыснудиновны да тілге алды. Ол мына нәрсә деді.
Это Кенефия фәнді, нәрсе болды сізге? Татарстан бізді шынды яқшы қаршы алды. Бір кем құлдарында еліктілер, театрларда, концерттарда, залларда вақыт болмады. Ирте уже 80 часа ашарга чебиз, вакытыбызга барып китерек, кеч көрөй сагат өмүрдө кадек булабыз. Так что бик рәтте яхшы каршалып, яхшы катарлар үтүлөр. Рәхмәт Татарстанга.
Севастопольдагы проблемалар хакында сөйләп, ул безгә ничек тә булса, якшәмбе мәктәбене ачырга кирәк, диде.
Ничек тә шул татар мәктәбе татар теле мәктәбе булса да ачылганыбыз, ачылганыбыз. Ирәкне кирәк нәрсә балаларга бирергә. Ну, кирәк, ну,
Безнең оешмага 18 ел, оешма янында 14 елдан бирле татар радиосы чыга эфирга айда бер тапкыр. Без инде 176 тапшыру алып бардык, диде Җәмит әфәнде.
Безнең татар башкортстанский оешмабыз. Аннан соң әйтәм, 14 елдан бирле Севастополда 176 радиопередача
Залда утырганнарның исеменнән нигә Татарстан һәм Башкортстан берләшмиләр дигән сораулар да бар иде.
20 миллион кеше тора. Бер дөнья Казан белән, Татар белән, бер дөнья Татар белән. Нигә без берләшмибез? Башкортстан, Татарстан дигән.
Шунда әйтергә кирәк, конференцияны котлап Ахмачы шәһәр башкарма комитетының милләтләр ара мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе Бекир Дудаков чыгыш ясады. Хисап докладлар буенча фикер алмашу нәтиҗәсендә Иделнең эшенә уңай бая бирелде һәм конференция катнашучылары Иделнең рәисе итеп Кабат Илмир Тимиргалиевны, президиум рәисе итеп Яна Равис Атнагуловны сайладылар. Илмир Тимиргалиев конференция катнашучыларына рәхмәт сүзенә әйтеп, менә нәрсә диде.
Берләштерәбез, үтерәбезне, тагы да әйтәсем килә, мин Катарларны яратам.
Ялдадан килгән үзешән артистлар исә конференция катнашучылары өчен кечкенә бер концерт бирделәр. Конференция катнашучылары Азаттык радиосына конференция хакында сөйләп, менә нәрсә диделәр.
Марьям Шарипова, әйгелегез, Газпродан.
Ничек сезгә бу конференция?
Газпро Ялтадан. Конференция прошла на высшем уровне. Бик әйбәт булды конференция. Бик әйбәт темаларны көтәрделәр. Без очень довольны бы. Рәхмәт сезгә безне чакырган өчен. Анык мәшәкатьләреңне анатәле барызга сыпап-сыпап чешләреңне бер иркәләбеңне утыр әле яннарыма.
Мин Башкириядән.
Әйбәт җырлыйсыз, исемегез?
Мөслимә.
Монда торасызмы?
Ялтада яшәйм, Аллага шөкер.
Җырчы?
Җырчы дип әйтеп бетерә алмыйм, мин банковский работник, 30 ел банкта эшләдем.
Ялтада.
Это дополнительно үземнең менә хобби.
Ничек эләктегез Ялтага? Башкортстаннан Ялтага ничек эләктегез?
Просто приехалым, гости понравилось, осталось.
Куптан торасызмы Ялтада?
Нет, полгода только. Полгода.
Мына идел ассоциация нинди мәсьәләләргә күбрәк игътибар итүне теләр идегез?
Делегатлар сөйләренә караганда бик дөрес әйттеләр яшьләр турында. Яшьләргә без бик әз игътибар бирәбез. Безне безнең кешебез җитми инде. Нәрсә булганда инде, ну, аларны җыя алмыйбыз. Балаларына. Әгәр дә узырабыз икән сабан туйлары, корбан бәйрәмнәре. Шулар аркылы үзебезнең мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне аларына өйрәтергә кирәк.
Биге таулар бар, тау астында таллар бар, талда яфрак бездә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Талда яфрак бездә сагыну, сездән инде хәлләр бар.
Сегодня я Мир Кизамудинов. Мы нинди мәсьәләләргә күбрәк игътибар итәргә тиеш идел ассоциациясе. Нинди мәсьәләләргә күбрәк тагын игътибар итәргә тиеш?
Яшь балаларны, яшьләрне безнең оешмаларга китерергә, динигә, милли культурага нигәр итәргә кирәк аларны. Алар да булмаса безнең милләт алынга бармаячак, туктап калачак.
Севастополда ничек кешеләр бара?
Севастополда Аллага шикерләячак, туктап калачак.
Севастополда ничек кешеләр бара?
Севастополда Аллага шикерләү яшьләрне кеч белә тартабыз, аркан белә тартып китерәбез. Бик авыр.
Ни өчен бармы? Килмәй алар. Сәбәбе нәрсә?
Чөнки безнең балалар кичкенә вакытта, минем булугым, например, бакчага кадәр татарча җырлый иде. Яшем калагыма күрә. Сат кабарды, али бали не знаем дигәре, шайтып татарча уйгалалар, татарча сөйләргә. Шуңа күрә. Потому что шуннан килә ул.
Азатлык радиосының Ахмәштәге күп еллык даими тыңлаучысы Рим әфәнде дә конференциядә катнашты. Ул конференция хакында менә нәрсә диде Азатлык радиосын.
Тел ягыннан, музыка ягыннан, культура ягыннан, сабантуйлар оештыру ягыннан. Аларга әлбәттә зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Ни дисәң дә, белә ул эшләрне алып бару җиңелдән түгел. Аның матди яктан да ярдәм кирәк, вакыт та кирәк, теләк тә кирәк. Үз халкы өчен алар зур эшләр эшләделәр. Шулар турында мин, конечно, рәхмәт әйтәсем килә. Берсен әйткәндә, кирәк инде бик зур әһәмият бирергә, менә бу бераз эшләрне киңәйтергә, менә тел мәсьәләсе буенча, халыкларны оештыру буенча, ни дисәң дә, безгә укыйлыклар бар шундый заман хәзер. Бик кирәк, әлбәттә, яшьләр белән. Олы кешеләр үзләренең балалары, аныклары белән эш алып бару кирәк. Әлбәттә, барыбызга да инде ашык нәрсә ул телне, гореф-гадәтләрне, динне саклау өчен ул семьяда, бу семья өчен дә булырга тиеш. Әти-әниләреннән беренче мәртәбә. Без, әлбәттә, инде өлкән кешеләр шул безнең үзебезнең татарлыгыбызны, мөселманлыгыбызны, динебезне, телебезне югалмасын иде, сакланып калсын иде.
Яңадан Иделнең рәисе итеп сайланган Илмир Тимиргәлиев исә киләчәккә планлар хакында менә нәрсә диде.
Иң беренче мен Азатлык радиосына рәхмәт әйтәсем килә. Хәзер мен Азатлык радиосына Фейсбукта да карыймын. Бик кызык-кызык информациялар була. Бу эшне әйтәсем килә. Мен бөтен хәлемнән килгән татарларыбызның бөтенесене, милләтне берләштерәбез. Аннары сабантуйларны уздырабыз. Аннары бар безнең Муса Җәлил көннәре, Габдулла Тукай көннәре. Ана шундый кешеләрне хөрмәт итеп, күрсәтеп, безнең милләт кешеләргә тырышабыз. Сез күрдегез, яшьләр бик әз иде конференциядә. Безгә кирәк яшьләрне Чакырырга алар ишлесе керек. Атанча сүйлөшүп, биргелешип, танышып.
Шуну да айтырга керек. Конференцияда Акмачык Казан арасында кардаштык келишүү боюнча 2 жыл элек башланган эшне давам итерге, бу эшне Кырым Югары Радасы депутаты Рустам Темиргалиевке алып барырга тагдим итилечеги келишилди. Кырымда һәм Татарстанда ике республиканың мәдәният көннәрен уздырырга, Әхмәтчиттә Тукайга, Казанда исә Гаспринский һәйкәлләр куйырга, Кырымда Транс М радиода татар тапшыруларын алып барырга дигән тәкъдимнәр дә булды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.